Кеп Кияр Адаатлық Радиоти. Эртеріңіп қайырлы олсын, форматтылың лейділер. Бүгін 2023 елің 4-ші май, кептенің 4-ші күні. Хабарлар күнелігімізді ялғыда дыңлемеге чағырыяр. Бүгінгі программамызда Түркменстан Меттуға Дадатлығынна 180 үрдің арасында 176-ші орлы. Түркменстан студентлері күл кечірмек күлін вағылы ене дәуір талавы үйіце кейірізді. Бюджетчілерден новаттағы мөзім үчін газет сұрнарлары абуна айадылмақ талап әділер ве бейлік тәдірділер. Олары сон қаварлардың лән. Олар білен кедімен, еғсін анны ұрван танш әдіярын. Бірлесен Милетлер Ромасының башлығы бүтінніне Меттуға Дадатлы күннің өңі сейрасында қавар веріс терейістелеріні дүниенің цар күнце күнні хүзім әділіянығыны дұйдырды ғы әхлі ұртлары хақиқаты ғы ол варада қавар вериянлері нысана алмағы бететінәге чағырды. Бас секретар Антонио Гутеррес 2022 жылы Меттуға дейшгарларының өлдірілмеуінің 50% йоқорланмағыны ананар яғылдәліп атланырды хемде демократияның Adalatın esasını diyen Meddua Dadatlığının hupasını düşündüğünü aitti. 2022 yılı ağzından 67 Meddua Dişkar öldürüldü. Bundan başka sanlı platformalar ve sosyal medya ekstremistlerin yalan kurulumları yayratmağını ve jurnalistlere azar vermeğini ansatlaştırdı. Aktyar ayına geçirilen ilat yadığının neticelerine göre Ermenistan'ın ilatı 3 milyonu kolay oldu. Bir yurdun ilatının 2011-ci ýylda geçirilen ilat ýadawynyň netijeleri bilen deňeşdirilenine 90 000 adam adalanlygyny aňlady. Häzir Ermenistanda jemi 2,928,914 adam ýaşaýar. Kavkaz yurdunyň ilaty 1991-nji ýylda garasy yurt bolalýary 3 milliondan ilkinji gezek az boldy. Ermenistanyň ilat ýadawy 1991-nji ýyldan beri 3-nji gezek geçirilýär, olaryň netijeleri öz wagtynda çap edilýär. Italiyanın Ndrangheta mafiyasına karşı bir neçe Avrupa yurduna geçirilen giň erimli operasiýanyň çägini German polisiýasy onlarça adamy tutsak etdi diýip Germaniýanyň prokurorlary 3-nji maýda aýtdy. Yüzlerce nemis afseri yurdun 5 bölegini reýd geçirdi diýip sowet prokurorlarynyň beýanatyny aýdylýar. Bu kiýil operasiýalar Belgiýada, Fransiýada, Italiýada, Portugaliýada we Ispaniýada hem geçirildi diýip beýanatda berilýär. Onlarça kwartira, jaýa we ofis edilen reýtler mahalyny 30-dan gowrak adam tutsak edildi. Guman edilip saklanan adamlar pul yuwmakda, salgı tölemekden kaçmakda, galplykda we neşe kaçakçylygyna aýyplanýar diýip German häkimetler aýtdy. Türkmenistan Owganistanyň üstünden Pakistana suwuklandyrylan gaz eksportyny edip başlatdy. Caspian News neşri Owgan metduwatyna salgylanyp habar berýär. Türkmenistanyň Pakistana Owganistanyň üstü bilen iýerilen suwuklandyrylan gaz ýükleri ýurdun ykdysady ösüşine möhüm ädim boldy diýip Owganistanyň söwda we maýa imperatorynyň başlygy Muhammed Yunus Mohman Surandumdy. Kannagar sewtinde geçirilen resmi dawarada aýtdy diýip Owgan metduwaty habar berýär. Onun sözlerine göre gaz odol Pakistan'ı İran'ın süvülen geçirilipdir ve Taliban toporunun hakimiyet başına kaytadan gelmeği neticesinde Afganistan ulu eksport için ıltıvarlı transit geçelgesine uğurlu. Türkmenistan'ın Kannagara gelen ve İspinbolduk Guri Airport arkalı Pakistan'ı verilen 50 tanker gazi eksport etmeği işi Yasser Basir adlı halkara firması tarafından başlandı deyip havardaydılıyor. Kazakstan'ın Almaty şehrine kadiyet geçen yılın yanvar ayında hükümete karşı kurnulun görülü estilmedik protestlerde atılıp öldürülen 5 erkeği güne el taptı. Bostandık etraf kadiyeti bu adamların köpçülüklüğün bir düzgünçülükleri katlaşmakta ve devlet binalarına hücum etmekte günahkar tapılanlığına aitti. Merhumların karınlaşları kadiyetin çıkaran kararının şikayet edecektiklerine aittiler. Olaryň tasdiklamagyna görä bu erkekler prezidentin öldürmek üçin duýduruş bermezden atmak barada beren görkezmesinden soň protestçilere garşy od açan polisiýa we howpsuzlyk işgärleriniň pidasy bolupdyr. Kazakstanyň çar künjegine bolan protestler wagtynda adamdan 238 adam, şol sanly 19 hukuk goraýjy işgär öldürildi. Siz habarlar diňlediňiz.